Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Montaž, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.
Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.
Lepo pozdravljeni v Jugosferi, jutrnji rubriki Radija Študent, ki bo nas poredil vsak četrtek. Danes z nami Erik Valenčič, novinar, lahko rečemo nekdanji novinar Radija Študent, mladine in
do nedavnega RTV-ja. Da. Lepo pozdrav vsem.
Erik, Jugosfera, včeraj si bil v Trstu, ko se tam dogajal, je Trst naš, čega je Trst?
A definitivno je naš, glede na to, da smo imeli dogodek, po katerem je skupina 40 ljudi komaj našla nek bar, da smo ga lahko celovito zasedli. Zakaj se je šlo? Predstavljali smo aktualno številko časopisa za kritiko znanosti, skratka ČKZ, ki je posvečena rasizmu, naslov je Rasizem, dvopič je razrezani svet, Rasizem, dvopič je razrezani svet. Ukvarjamo se s tematikami, ki, na žalost, ono, da tako rečemo, še precej zaznamujejo naš čas in prostor. Skratka, porast ksenofobije, porast neofašizmu, oblik neonacizmu, pod krinko domoljubja, nekaj, kar je znano tudi nam v Sloveniji, v pričo porasta sovražnega govora. Naš odgovor na vse to je pač ta časopis za kritiko znanosti, kjer te stvari analiziramo, o njih govorimo, da vemo, kje smo, da nam nihče ne bo očital nikoli, da smo slabo podučeni oziroma karkoli v tem košu. Arabska pomlad, tako imenovana, ne, je v vsaki državi, kjerkoli se je zgodila, pustila svoj pečat. Stvari so se praviloma slabo končale. Tunizija je nestabilna, ker se arabska pomlad začela, Egipt ima ponovno zelo kruto vojaško diktaturo, hujšo od Mubaraka, Libija je propadla. Kar se pa dogaja v Siriji, ne, je pa to, da dejansko smo priča razkroju neke države. Gledamo propad nekega sveta in to je nekaj, kar bo trajalo in kar bo zaznamovalo seveda tudi pač razmere v Evropi, to vidimo ravno kar s tokovi beguncev. Ne. Pa sej to je to, ne, če mi pogledamo, a veš, mislim, omenila sva prej, porast sovražnega govora. Mi moramo vedeti, da je bil vedno ta sovražni govor nekje pri nas. Ta rasizem vedno tli nekje pod nogami. V priču te begunske krize je zdaj to prišlo na dan. Zdaj imamo požar. Zdaj imamo požar. Znači, jaz osebno kot novinar in kot nekdo, ki hodi dan na Bližnji vzhod, sem presenečen nad odzivom, da začnemo pri medijih, ne, kako slabo razlagajo stvari. Skratka, vsi se ukvarjajo, zdaj imamo mi neke begunce, ki prihajajo k nam. Nihče ne analizira, zakaj prihajajo k nam. Čigava krivda pravzaprav je, da je Bližnji vzhod danes takšen, kakršen je. Pa ne pozabimo recimo, da dodamo tukaj na Slovaškem, so beguncem pisali s kemičnimi flomastri, pravzaprav številke na roke in tako naprej. Skratka, govorimo o nekih stvareh, ki obujajo zelo temne spomine na našo polpreteklo, pravzaprav evropsko skupno zgodovino. Ne? O čem mi zdaj tukaj pravzaprav govorimo? Mislim, imaš, da ko je padel je berlinski zid, da smo praznovali Evropo. Padel je en zid zato, da imamo danes ograje in vodeče žice na številnih mejah. Mačari samo počnejo to, kar bi marsikdo drugi rad še počel. Skratka, gradijo se neki okopi. Veliko je teh meja, za katere smo smotno mislili, da ne obstajajo več. Ampak te meje, te bodeče žice, lahko vsi ugotavljamo, da smo z njimi obkroženi tudi vsakdanjem življenju. Res je, včasih so te postali v zapor. Ko smo pa prišli v demokracijo, smo pa ugotovili, da pač ne rabiš nikoga pošiljati v zapor, lahko samo izbrišiš ljudi. Pa to so te meje. To so te bodeče žice, tudi na lingvističnem področju, ko vidimo da si postavljamo neke umetne mere, prepričavati zde koga koli ono da se srpski jezik bistveno razlikuje od hrvaškega ali pač bosanskega, črnogorskega, da mi tukaj ne govorimo o dialektih, ampak o jezikovnih skupinah, ki naj bi bile med seboj ločene. To je popolnoma nov izum, ki so ga pač do tega nivoja, da se sploh o tem pogovarjamo kot o nečem bistvenem, pripeljali nacionalistični voditelji v omenjenih državah. Tukaj gre spet za to, da se ljudje prepirajo med seboj po abstrakcijah in morajo preko kognitivne disonance same sebe prepričati ono, da dejansko imajo prav. Nimajo. In morajo preko kognitivne disonance same sebe prepričati ono, da dejansko imajo prav. Nimajo. Nimajo. Jugoslavija je bila kakršna koli je bila. Nismo nobeni jugonostalgiki, če rečemo, da je bila tudi totalitarna sicer družba, ampak ni bila zaprta. Mi dva sva dovolj stara, da veva, da v Jugoslaviji za neko železno zaveso nismo bili, lahko smo potovali na vzhod in zahod. Ne? To, kar se je pa zgodilo po razpadu Jugoslavije, skratka dobro, vojna, vemo spet, kdo je za to odgovoren, skratka nacionalistični voditelji in tako naprej.
In evropski
in svetovni da niti ne govorimo o seveda ljudeh, ki so to vojno in podpihovali, da, voditelji svetovni. Da, kaj se je zgodilo po? Ko se je zgodilo to, da imamo zdaj razbit ta prostor, ki nam je bil včasih skupen in nam zdaj hočejo to zabrisati, kakor da nismo imeli skupne zgodovine. Ne? Hrati smo postali, vsaka bivša republika je postala protektorat zase, ampak protektorat ponovno pod okriljem bodi si Bruslja ali Washingtona. Vsi ti naši politični voditelji z tega skupnega prostora poteljujejo to tezo mojo o tem, da smo mi zreducirani na neke protektorate, ko vidiš obnašanje teh naših voditeljev, ki se počutijo vehementno pomembne, ko jih trepljajo po ramenih voditelji iz Zahoda. In nam govorijo, dobro, sprejmite ekonomske zadeve, te reforme, one druge reforme in tako naprej. Vse je zreducirano na seveda neoliberalno agendo.
Prej do 80-ih recimo, ne? Do razpada, ampak dejansko ni več te neke politike.
Pa zelo indikativno je recimo, če pogledamo Hrvaško in Srbijo. Hrvaška kot najnovejša članica Evropske unije, Srbija, ki je na poti v Evropsko unijo. Skratka, vse zaporedne vlade v obeh dveh državah sprejemajo iste diktate. Uradno se jim reče priporočila, iste diktate. Iz Bruslja, torej od Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropske centralne banke ne nazadnje, pa tudi Mednarodnega denarnega sklada. Tukaj lahko samo predlagam upozorno branje knjigo Frontline Ukraine. Frontline Ukraine. Gre za boj za interpretacijo. Boj za interpretacijo. In Rusi so to resno vzeli, potem se začne NATO širiti naprej. Leta 2008 je Medvedjev, ki je bil takrat predsednik Rusije, opozoril ne se širiti na Ukrajino. Tako da ne se hecati z Ukrajino. In 2008 so Rusi zelo jasno pokazali, da resno mislijo, ker so uleteli vojaško v Gruzijo in prevzeli Abhazijo in Južno Osetijo. Ampak Zahod tega ni poslušal. Skratka, gre za neko podcenjevanje Rusije, ko Rusija hoče biti obravnavana enakovredno. Nima številne izjave strani in Putina in Medvedjeva, ki niso skregane z logiko. Zdaj se zgodi to, kar se dogaja pač v Ukrajini in se bo še dogajalo in Zahod tukaj obtožuje, da je Rusija pač ta zlobna država, ki zdaj tukaj trga Evropo, se pričujem, na kose. Ne. Prepoznajmo tudi, kaj smo mi. Zahod pa nikoli nič ni kriv. Če to sprejmemo, smo prekleto naivni. Smo prekleto naivni in preveč zaupamo voditeljem, ki tudi okrog nas gradijo te neke ograje in bodeče žice na številnih ravneh. Moramo to prepoznati.
Mogoče za konc o tej, a lahko to nazovemo čistki.
Jeste, to je čistka. Če govoriš o RTV-u,
tako,
čistka je prava beseda. RTV-u,
tako,
čistka je prava beseda. Ni mi nobena težava to ponavljati. Nimam niti občutka, da se
preč ponavljam, ampak
jeste, ker je, ne smemo pustiti, da gre to mimo neopaženo. Skratka, Če ti hočeš nadzirati neko medijsko hišo, utišaš, znači odsloviš najbolj angažirane ljudi in ostale prestrašiš. So prestrašeni, zatraumirani, ne vedo, negotovi in tako naprej. In ko imaš ti poslušne novinarke in novinarje, takšna bo potem medijska slika in medijska pokrajina in družbena pokrajina, ki jo bodo ti ljudje ustvarjali. Moje temeljno prepričanje vsem tam je, da ljudje, ki se z lahkoto, zlahka prestrašijo, sploh ne bi smeli biti ne v javnem servisu, medijskem, niti v nobenem medijskem formatu. Mi moramo imeti čas, nam doba, v kateri živimo in okoliščine, ki se dogajajo okrog nas, od nas zahtevajo, da smo angažirani. Zato, da povemo, da so neke stvari slabe in da moramo zauzeti to mnenje in da hkrati jih kritiziramo in povemo, kako bi lahko bilo boljše. In zaradi tega našega angažmaja, zaradi teh temeljnih prepričanj, smo bili pač nekateri odslovljeni, oziroma degradirani na RTV-ju, vedno govorim nekateri, torej Špela Kožar, Jelena Aščič, Helena Milinković in jaz, in tudi drugi. Seznam je nažalost dolg. Skratka, zato, da se pač neke glasove utiša, ampak se je zgodilo pravzaprav obratno, že sam odziv javnosti, ki je še vedno tukaj, pravi, da ok, so neke meje, preko katerih pa vendarle ne bomo šli. Če vidimo, da je čistka, bomo rekli temu, da je čistka. Ne bomo se skrivali in iskali neke druge formulacije, definicije, interpretacije, ma to se dogaja in to je nesprejemljivo. Kar se pa nas tiče, konkretno nas na štetih, kjerkoli bomo delali, za kogarkoli bomo delali, bomo vedno branili te dve temeljni stvari, ki sem se jih jaz naučil na Radiu Študent, že 2001, ko sem prvi zakorakal sem, in to je to, da braniš dve zadevi. Prva je pravica javnosti do obveščenosti in druga je neodvisno novinarstvo. Eno brez drugega niti ne obstaja.
Erik, hvala ti za tvoj čas, da si bil gost v prvi Jugosferi.
Najlepša hvala za povabilo, jaka mi je čas, iskreno rečeno, biti prvi. Hvala ti, hvala ti, Bojan.
Naslišanje naslednji četrtek ob isti uri.
Lep pozdrav vsem.
Dobrodošli v Jugosfero, Jugosfero, Jugosfero.
Takole premierna Jugosfera, pomnite, intervju z Erikom Valenčičem se v svoji integralni verziji, torej v daljši, ki znaša skoraj 30 minut, nahaja na blogu Jugosfera, ki nosi naslov www.jugotranslate.si, poševnica Jugosfera. Kot sem omenila že pred samo rubriko, pa se zdaj igramo nagradno igro. In sicer založniška knjigarniška družba Antikvariat Cunjak je podpornik Jugosfere in na vas je, da sodelujete v nagradni igri, ter si preko dveh vprašanj pridobite možnost izbire knjige ali večjih knjig v skupni vrednosti do 20 evrov, ki jih boste seveda najverjetneje dvignili kar v en izmed antikvariatov. Ali jih boste dvignili, ko nam pustite podatke. Dve vprašanji imamo za vas, zdaj glede na to, da smo se z Erikom pogovarjali o
beguncih.
Tudi o beguncih, med drugim, ne samo o delovanju ČKZ-ja in o aferah, ki se tiče direktno Erika Valenčiča in seveda tudi širše Slovenije. Tudi o beguncih smo spregovorili, zato prvo vprašanje postavljamo takole. Resni ljudje, resne institucije govorijo o veliko številkah. Če govorimo o beguncih in o Nemčiji, potem vam lahko povemo, da je Sigmar Gabriel, podrejeni gospe Merklovi, nekoč nekdaj uradno dejal, da lahko Nemčija čez nekaj let sprejme približno takšno in takšno število beguncev. Miroslav Cunjak, oziroma natančneje je njegovo Dušan Cunjak, se pravi čujen, ampak natančneje je njegovo ministrstvo za štetje knjig, pa je podalo, da v svojem skladišču in v številnih svojih antikvariatih poseduje določeno število knjig. Nas zanima, kdo ima več, kdo lahko vzame več, kdo lahko da več, ali več beguncev lahko sprejme Nemčija v obdobju nekaj let, ali ima več knjig v svojih skladiščih in v antikvariatih, Dušan Cunjak, ki je podpornik rubrike Jugosfera. 012-4288-0001, telefonski številki, na kateri smo dosegljivi. Potem vas čaka še eno vprašanje in ta knjiga je vaša.
Koliko sprejme one begunce? 800 tisoč loh?
Cifra, ki so je dali, je bila precej okrogla. 800 tisoč lahko je. Ampak najverjetneje tudi ne.
Mislim, pojem cilcak, da teh beguncov pa tako kot knjig Dušana Cunjaka nihče ne more prešteti.
Dejstvo je, da nihče ne more prešteti, ampak vsem pride, prihajajo ven v javni prostor neke informacije. Številka, ki jo je izrekla nemška vlada, je fiksna, ministrstvo za štetje knjig, pa tudi. Nas zanima zgolj in samo, ali kdo, katera številka je večja.
Večja, ja.
012-4288-0001 naši telefonski številki. Pa to je kar v redu, ne? Mislim, glede na število knjig, ki jih je izpostavil gospod Dušan Cunjak, da jih ima, je bera res velika. Z nami pa že nekdo?
Dobro jutro.
Dobro jutro. Marko, kako gre?
Evo, gre, se vozimo.
Se voziš. Sklepam, da si... No, to me še bolj veseli. Si poslušal zdaj tale krajši intervju z Erikom?
Ja, en del, ker sem skakal ven pa noc z avta, ampak jaz sem potem slišal vprašanje, pa se neko dej, da ugotavljam, da ugibamo.
No, ugibaj. Kdo ima več?
To, da je Cunjak velik, jaz bi rekel, da ima Cunjak več knjig.
Drži?
Jaz mislim, da...
Drži? Ne, mogoče. Jaz sem kar presenečen, ko je ministrstvo za štetje knjig postreglo, številom knjig...
1 200 000.
A bi si mislil?
V antikvariatih in skladiščih.
Antikvariatov je pa malo manj.
Antikvariatov je malo manj. In to, glede na to, da moraš še eno vprašanje odgovoriti, preden dobiš to knjigo, Bojan je že povedal, da je antikvariatov malo manj. Zdaj pa nas zanima, koliko jih je, ne? Lahko ti malo pomagamo, ne? Jih je v večju... Ja, antikvariatov, njegovih, Cunjakovih.
Zdaj, če ima tudi neko knjigarno tam z neko srbsko...
Tudi, ja, ampak ne samo v Ljubljani, ampak cela Slovenija.
Ja, Škofija Loka, Koper,
Maribor... Ja, vem, Maribor. Ampak to šteje zraven to,
vse to šteje.
Vse to šteje.
Total.
Ne, ti, čaki... bolj bom rekel 7.
Ja, premalo, premalo, več.
Več ima.
Gremo ne, čez 10. Ne velik čez 10, ampak gremo čez 10. Pokliči še enkrat, prosim.
Čez 10, opa, zamujem s podatki.
ja, presenečenje tudi za temi 10 še prihaja. Skratka, dej, javi se še enkrat. Prav?
Ja, bom.
No, dej.
To se pravi, čez 10, ja, evo,
čez
odlagam.
Čez 10, ja, odlično. No, prvo oviro smo dali čez, to se pravi, Cunjak poseduje po številu ministrstva za štetje Cunjakovih knjig, kar 1 200 000 knjig.
Knjig.
To se pravi, še malo, še par let, pa bo knjiga na prebivalca Slovenije.
Koliko rabiš, da prešteješ ta knjiga?
Rabiš predvsem kar nekaj zaposlenih, pa veliko skladiščnega prostora za prelaganje tega. Mogoče imaš pa police, kjer je pač fiksna številka knjig gor. Sem knjige s ful različne dimenzije. Tako no, skratka.
Skratka, zdaj nas zanima še koliko antikvariatov po vsej Sloveniji ima Cunjak.
7 je premalo. Prišli smo do tega, da je 10 in še nekaj.
Ja, ja. V eni izmed naslednjih Jugosfer bo še on gost, tako da bo on razložil, kako se to šteje in kje so te knjige in kako
točno daje to. Da vemo, kakšna je situacija.
012-4288-00 in pa 01 pa sta številki, na kateri nas lahko dobite in si pridobite bon oziroma knjigo
in
več knjig v protivrednosti 20 evrov iz enega od antikvariatov.
Mislim, jaz se sprehodam vsake tog časa tam okrog in moram reči, da bera je res živo pisana.
Jaz sem enkrat za 30 evrov kupil obče enciklopedijo Jugoslavije v 8 tomov. Ker to zdaj nihče več ne bere.
Koga imamo na liniji?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ljuba, dobro jutro.
Zdravo.
Kdo si?
Kako ti je ime?
Zdravo, Gaja tukaj.
Zdravo,
Gaja. Gaja. Dobro jutro. Skratka, ja. Kolik
je teh antikvariantov po vsej Sloveniji?
11.
Res je.
Wow, pa to je točen odgovor.
Pa to je točen odgovor že obstoječih. Ampak pazi to, Bojan ti bo podal še eno. En fakt.
Ja, ne bi bila še 3 v osnivanju. Torej, iz ministrstva sporočajo, samo 11 je točen odgovor.
11 je točen odgovor, ja, in še 3 se bodo v kratkem pridružili.
Ostani na liniji, pa pusti svoje podatke tehniku in on ti bo naprej povedal, kako boš prišla do svojega bona.
Dobro jutro, še enkrat in čestitke. Se pravi, presunljive informacije, velike številke in podpornik Jugosfere je Miroslav Cunjak, tako da nam gotovo kakšen tak fakt naprej še ne uide.
Tako da se bomo igrali vsak teden.
Ok, neč, jaz se mudim, ker v bistvu vse zamuja, tako da jaz tudi zamujam danes s tem uradnim odprtjem tega zavoda. Ne?
Ja, čestitamo za to.
Ja, evo.
Se slišamo prihodnji teden.
Slišanje.
Zdaj pa takole, tole je bila Jugosfera z nagradno igro in mi že kar nekaj časa zamujamo z naslednjo rundo Britofa, ki pa, kot smo napovedali, ne bo Britof, ampak bo Svaštarnica.
Torej glasbene novice.
V kratkem, nemamo nič drugega za reči.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugotranslate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v Jugosfero, Jugosfero, Jugosfero,
Jugosfero. Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.